Ma loen teksti esimese Korintuse kirja esimesest peatükist ja alates 18. salmist. Sest sõna ristist on jõledus neile, kes hukka lähevad, aga meile, kes päästetakse, on see Jumala vägi. Sest on kirjutatud, mina kaotan tarkade tarkuse ja teen tühjaks mõistlike mõistuse. Kus on targad? Kus kirjatundjad? Kus selle sina see ajastu arutlejad? Eks Jumal ole selle maailma tarkuse teinud jõleduseks? Sest maailm Jumala tarkuses ei õppinud tundma Jumala tarkuse kaudu. Ja seepärast oli Jumalale meelepärast jõleda jutluse kaudu päästa need, kes usuvad. Sest juudid nõuavad tunnustähti ja kreeklased otsivad tarkust. Aga meie kuulutame ristilöödud Kristust, kes on juudidele pahandus ja paganaile jõledus. Kuid neile nende seast, kes on kutsutud, nii hästi juutidele kui kreeklastele me kuulutame Kristust, Jumala väge ja Jumala tarkust. Kallid õed vennad, kätte on jõudnud taas kevad. Ja peagi üllatab loodus meid roheluse ja õie iluga. Samas on aga selge, et mitte ainult ilu pole annud põhjust kevadele mõelda ja sellest rääkida. Kevad äratab igas inimeses hulgaliselt mitmesuguseid tundeid, sest kevades assotsieerub kõik see, mis inimest meeldivalt erutab. Elu jõuline ärkamine tuletab meelde kordumatult kaunist ja alati ihatusväärset lapsepõlve ning noorusaega. Iga ühel meist on sellest ajast midagi head ja ilusat mäletada. Armastav isa ja ema, vanemate kodu, päikesest kullatud mängurajad, kõik see on kokkuvõttes midagi niisugust, mida ükski hilisem kogemus ei ole suutnud asendada. Iga üks meist on täna just see, kelleks meid kasvatati ja kujundati lapsepõlves elukevadel. Kuid nii nagu ikka vastuolude rohke elu on ajapikku kujundanud oma seaduspärasused ja sellepärast võib isegi kevades avastada soovimatud kontraste ja ebameeldivaid üllatusi. Uskuge iga üksik koltunud leheke keset rohelust võib mõnikord palju rohkem öelda kui jutlus. See kõneleb, et kaduvus hiilib nähtamatult keset kevadist ilu ja täidab oma tänamatut osa. Ja seda mõistsid ka Jeesuse sõbrad, tema lähedased, nähes oma õpetaja kannatustest ja valust muserdatud põrmukuju kevadel keskelu parimaid aastaid. Jeesuse õpilaste jaoks tõi tookordne kevad kaasa ärevaid mõtteid ja rahutuid tundeid. Ja too kevad püsib ajaloos depressiivsete meeleolude rohkuse tõttu ainulaadsena. Ei ole teist sellist. Jeesuse surm tõi kaasa hingelise surutise, kuid kõige enam rõhus see tema sõpru. Inimesi, kes olid Jeesusel alati kõige lähemal olnud. Rohkem kui teised said nad osa Jeesuse armastusest. tema südame soojusest. Ja pole siis ka mingi ime, et õpetaja surm tabas just neid kõige valusamalt. Tuleb aga kohe mainida ja meelde tuletada, et nende hingehaav ei olnud puhas. See ei olnud puhas haav. Valu neis oli segunenud pettumuse ja lüüasaamistundega. Rahvuspinnal arenenud vale lootused maise Iisraeli kuningriigi taastamise kohta tasusid end nüüd väga valusalt kätte. Taoliste ekslike lootuste juures oli väga raske seostada Jeesuse surma võiduga. See oli nende arvates hoopiski kaotus ja veel enam see oli nende arvates häbiväärne kaotus. Jeesuse järelkäijate hingelist olukorda iseloomustab kõige paremini Emmause teekäijate pessimistlik toon. Aga meie arvasime, et tema on see. Meie arvasime ja uskusime, et tema on see, kes võtab koha Taaveti aujärjel, kes taastab Iisraeli kuningriigi. Väikese erandi Jeesuse õpilaste hulgas moodustasid naised. Naiste jaoks ei olnud kõige tähtsamal kohal Iisraeli kuningriigi rajamine ega teised sarnased probleemid. Lohutamatu valu hinges oli tingitud sootuks lihtsamatest põhjustest. Ja see põhjus, kõige olulisem neist oli ehk see, et nad olid kaotanud sõbra, olid kaotanud inimese, väga lähedase inimese, kes nende probleeme mõistis ja kes neid ka alati aidata suutis. Nad olid ilma jäänud sellest imelisest armastusest, mida naise õrn ja hell hing nii väga vajab. Naised olid viimased, kes lahkusid Jeesuse haua juurest ja samas jälle esimesed, kes varakult sinna tagasi tulid. Nad olid esimesed, kelle poole Jeesus peale üles tõusmist pöördus ja need samad naised kuulutasid ka esimesena rõõmsad sõnumid Kristuse üles tõusmisest. See oli teenitud eesõigus neile, kelle puhas ja püha armastus jäi kõikumatuks ajal, min nende vendadest mõttekaaslased vaevlesid pettumusvalus ja kahtluste piinades. Raske on midagi ära teha usu ja lootuse kaotanud inimese heaks. Ja kogemused on seda näidanud, et usaldust on palju lihtsam ja kergem kaotada, kui seda taas uuesti võita. Kuigi tõsi küll rääkides nüüd usalduse kaotamisest Jeesuse suhtes, on see ülekohtune, see on põhjendamatult ülekohtune. Sest kahtlevad jüngrid ei oleks suutnud leida ainsatki hetke Jeesusega koos elatud päevadest, mis võis usalduse kaotamist kas või pisutki õigustada. Kuid sellele vaatamata eksisteeris ometi midagi sellist, mis viis Jeesuse ja tema jüngrite suhetes usalduskriisini ja mis tõi huulile sõnad, aga meie arvasime, et tema on see. Meie uskusime ja meie lootsime, aga kõik läks teisiti. Raske oli uskuda, et see Jeesus, kes oli alati võimeline suurteks tegudeks, ei suutnud nüüd enese heaks mitte midagi teha. Raske oli mõista, et võidu vürst keda kogu rahvas suure lootusega Hoseanna hüüete saatel tervitas, et selline mees on nüüd osutunud kaotajaks. Armsad sõbrad, ka meie võime näida maailmale sageli abitute ja nõrkadena. Meie kogemusi võidakse tembeldada kaotuseks, kuid ärgem heitkem meelt. Uskugem, meie tugevus on risti löödud ja üles tõusnud Kristuses. Jüngrid olid ülimalt pettunud, kui nende õpetaja ei võtnud vastu austusavaldusi. Neile jäi aru saamatuks, miks ei lubanud Jeesus end kuningaks kroonida, kuigi selleks oli nende arvates mitu nimetamisväärset võimalust. Jüngrid olid pettunud, et Jeesus ei lasknud teisiti mõtlejate peale tuld taevas sadada. Nad imestasid, kui Jeesus mõistis hukka Peetruse, kui see kasutas tema päästmiseks mõõka. Ja kõige suurem pettumus elati üle siis, kui selgus, et Jeesus ei tee mitte midagi oma surma, pealegi veel vägivaldse surma vältimiseks. Aga meie arvasime, et tema on see, kes Iisraeli päästab. Kallid õed vennad, täna on kiriku kalendri järgi vaikne rahupäev. Päev, mis jääb suure reede ja ülestõusmispühade vahele, aga vaatamata sellele, et tegemist on ülimalt olulise osaga suurnädala pühade tsüklis, peetakse sellel päeval jumalateenistusi valdavalt ainult adventkogudustes. Ja kui otsida põhjust, miks see just nii on, siis põrkume tavaliselt ühele asjaolule. Nimelt Kristus, kes on loobunud 7. päeva pühitsemisest, kes on loobunud piibelliku hingamispäeva pühitsemisest, tunneks end väga kohmetuna ja väga ebamugavana, andes vaiksele rahupäevale väärilise koha suur reede ja ülestõusmispühade kõrval. Samas on siin teinegi põhjus, nimelt vaikse rahupäeva sündmustik, mida on esitatud piiblis, on äärmiselt tegevusvaene. Jeesus puhkab hauas, jüngrid on pettunud, nad on laiali pillutatud, lüüasaamiskogemus on niivõrd suur ja valdav, et pähe ei mahtunud ühtegi helget mõtet. Surutis, rusutud meeleolu, pettumus, depressioon. Siin on vaid mõned üksikud märksõnad, mis seda päeva iseloomustavad. Ja küllap on seegi põhjuseks, miks ei toimu vaiksel rahupäeval kristlikes kirikutes Jumala teenistusi. Sest puudub sõnum. Vähemalt arvatakse nii. Aga kahjuks on see arvamus ekslik. Suure reedi ja ülestõuspühade kõrval on ka vaikse rahupäevaga seotud märksõnad. Üks võimalus enesesse vaatamiseks, oma vaimuliku olukorra vaagimiseks, vaikseks mõtiskluseks, eluväärtuste üle järele mõtlemiseks ja kui vaja, siis ka sisemisteks ümberhindlusteks. Ja vaikne rahupäev on selleks väga sobiv päev. Pealegi on võimalus tagasi mõelda ka suurreede sündmustele, sellele kohutavusele, sellele koledusele, sellele päevale, mille otsustati tegelikult kogu inimkonna saatus, mille lahendati kogu inimkonna valusaim probleem, patu probleem. Jeesus ütles surres, see on lõpetatud. See tähendab, see küsimus on lahendatud. Seda probleemi ei eksisteeri enam. Ma usun, et väga paljude jaoks, kes tollel ajal vahetult nende kurbade sündmuste keerises olid, oleks kõlanud selline tõlgendus üsna ebausaldusväärselt. Ja antud juhul me räägime inimestest, kellele oli Jeesuse rist pahanduseks või siis veelgi enam, kelle jaoks oli Jeesuse rist suurimaks jõleduseks. Ma ei taha öelda, et inimesed tänapäeval kuidagi viisi risti põlgaksid või vihkaksid. Ma olen korduvalt viidanud sellele, et tänapäeva kristlus on eraldanud ristile küllaltki märkimisväärse koha. Me näeme neid kalmistutel, need kõrguvad uhkelt iidsete kirikute tornidel, neid kannavad inimesed ketikesega kaelas. Rist on muutunud kristluse üheks olulisemaks sümboliks. See on muutunud kristluse või kristlaste eraldusmärgiks. Ja tegelikult ega see ei olegi ju nii halb, eriti veel siis, kui tõde ristist on saanud meile omaseks ja lähedaseks. Mulle isiklikult meeldib vaadelda risti. Kui ma selle puldi meisterdasin ja kui kavandasin siia ette seda risti märki, mida te näete, siis paljud seadsid selle sammu nagu kahtlus alla, et milleks? Milleks on vajalik? Meie jaoks ei ole ju see väline märk nii tähtis. Tõsi küll. Aga eks see ole ka ikkagi nüüd nii, kuidas keegi otsustab. Minul isiklikult meeldib vaadelda risti. Selles on midagi väga iidset kui ka tänapäevast. Selles on midagi väga kauget ja lähedast. Rist ühendab sajandeid, ühendab inimesi. Temast õhkub karmust, kuid ka armastust. Ja see on igati loomulik, sest need mõisted kohtusid ristil. Taavet iseloomustab seda kohtumist väga kaunide sõnadega. Ta ütleb, armastus ja õiglus lähenesid üksteisele. Ja nad andsid teine teisele suud. Jumal on armastus. Sellest kõneleb kevadine värviküllus, kuid ka sügisene andide rikkus. Jumala armastusest jutustab meile ääretu tähistaevas. Sellest jutustab meile vahuharjane maailmameri. Taavet ütleb, päev kuulutab päevale ja öö annab ööle teada Jumala armastuse imeteldavatust. Kuid nii nagu juba jutuks oli, tõeline armastus ei vaata kunagi üle õiglusest. Õiglus aga nõudis eksinud ja patustanud inimese surma. On kirjutatud, et surm on patu palk. Ja seda tõsiasja ei saanud muuta. Seda ei saa muuta. Eksisteeris ainult üks võimalus inimkonna päästmiseks. Üks tee armu aujärje juurde. Ja selleks teeks oli ja on Jeesus Kristus. Jumal ise tuli sellesse maailma. et rahuldada õigluse nõue. Luua võimalus, kus armastus ja õiglus kohtuvad ja sülelevad teine teisega. Armastus ja õiglus kohtusid ristil. See oli väga valuline protsess, mille tulemus tõi Jumala pojale surma, aga meile elu. Kolgata oli tollel ajal enesest lugupidavat inimest jaoks väga vääritu paik. Ja õnnetuseks võis taolist inimeste hulka lugeda ka Jeesuse sõbrad. Alles möödunud pühapäeval räägiti kristlaste kokkutulekutel sellest, millise vaimustusega ülistasid jüngrid oma õpetajat, kui see ema eesli säluseljas Jeruusalemma ratsutas. Kuna see linna sissesõit oli tollaaegsete kuningate kombe kohaselt, siis kaikusid kõikjal võiduhüüded, Hoosianna hüüded. Ja võiksime öelda, et see oli ainulaadne protsessioon, mida inimkond eales kunagi on tundnud, aga jüngrid petsid end vale lootustes. Nende õpetajad ei oodanud Jeruusalemmas kuninga troon, vaid hoopiski teravatest okstest punutud pärg. Jeesus arreteerimine, tema raskest ristist väsinud õlg, Golgata tee, valuhüüd ristil, traagiline surm. Kõik see kutsus esile Jeesuse sõprades depressiooni. Ja põhjus oli üks: tõde ristist pahandas neid. Aga võib-olla oli see nende jaoks ka jõledus. Ka Peetruse jaoks, kes oli alati esimene, kes tõotas Jeesusele oma ustavust kuni surmani, aga Jeesus ütles oma ise teadvale ja enesekindlale sõbrale: sellel ööl salgad sa minu. Sellel ajaloolisel ööl salgad sa minu. Idamaine öö on tavaliselt väga pime. Piiblis on võrreldud seda mõnikord ka inimese hinges valitseva pimedusega. Ja küllap mõtles Jeesus ka sellele, kui ta Peetrust hoiatas sellel ööl, selles hinge pimeduses, salgad sa minu. Pimedusega on võrreldud ka inimese tahtliku teadmatust, tema põhjendamatud enesekindlust, võltsjulgust. Aga ükskõik, millisel moel see pimedus või see öö meie elus ka avalduks, teadkem seda, et öö on alati täis ohte. Ja inimene, kes salgab Jeesuse, salgab ta alati öösel. Ta salgab ta oma hinge öös. Sellepärast kartkem pimedust oma hinges. Tundub, et meil on täna Jeesuse ristist parem aru saamine kui tema sõpradele. Üldreeglina peakski see niimoodi olema. Aga elus on sellegi poolest silmapilke, mil me ei näi seda tõde mõistvat. Eriti siis, kui meil tuleb oma mina kõigi patuste ihaldamistega ja himudega risti lüüa. See on tänapäeva inimese jaoks sageli mõtetus. Mõnikord on see veelgi rohkem, see on jõledus. Ja ei olegi sellest kasu, et me kanname kaelas ristikest, aga see tõde ristist on meile hoomamatu ja arusaamatu. See ei sobi meile. Patu salliv, patu armastav eluhoiak ilmutab tegelikult just seda, et tõde ristist ei ole tänaseks meieni veel jõudnud. See näitab, et kristlane ei ole leidnud enda jaoks veel seda eetilist motiivi, mis sunniks Jumala kartlikult elama ja tegutsema. Kallid sõbrad, neil tuleb kindlasti see motiiv leida. Leida see, mis sunniks meid traditsioone muutma traditsioonilist elulaadi, mis viib traditsioonide austamisest elu enese juurde, kus on aluseks absoluutne tõde. Keegi on öelnud, et kui meie praeguseid tõekspidamisi ja hoiakuid on võimalik ümber lükata, purustada, siis mida varem see sünnib, seda parem. Ainult tõde vabastab ja elus on ainult üks varjupaik ja see on tõe juures. Ja tõde, mis on kätte võidetud valu ja vaevaga, seda tuleb hoida suurima hoolega. Jeesuse elu näitas meile teed tõe juurde. Tema surmaga tegi selle tee meie jaoks käidavaks. Kuulus kirjanik Goethe on öelnud kunagi sõnad, et kui ma oleksin Jumal, siis murraks Patmu südame. Kuid Pat murdiski Jeesuse südame. Kolgatal sunniti kogu maailma Pat, mure ja häda läbi tungima sellest ühest südamest ja see murdus. Ma lugesin mingist raamatust loo, kus räägiti mingitest riigitegelastest, ühiskonnategelastest, kes kogunesid selleks, et otsida tõsiseid lahendusi selle maailma probleemide jaoks, et vähendada ebavõrdsust, et muuta elu kõikide inimeste jaoks elamisväärseks. Ja samas nad tegid otsuse, et me peame mööda minema kristlikest normidest. Me peame eirama seda, mida Piibel õpetab. Ja niimoodi siis peeti diskussiooni mitme päeva jooksul ja lõpuks leiti ka mingisugused lahendused. Need mõtted kõlasid usutavalt, aga siis tegi üks nõupidamisest osavõtja ootamatu vahemärkuse, öeldes, et see, milleni me oleme jõudnud, pole mitte midagi muud kui Jeesus õpetus. Seda püüti vältida. Targad mehed otsisid kahe pika päeva jooksul inimkonna pakilistele probleemidele lahendust ja jõudsid lõpuks ikkagi taes tahtmata Jeesuse õpetuse juurde. Jeesuse ristisurmast on möödas pisut rohkem kui 2000 aastat. 2 milleeniumi on möödunud päevast, mil lahendati inimkonna kõige valusam probleem, patu probleem. Kuid keegi ei ole tänaseni suutnud mitte millegagi ega kuidagi moodi asendada Golgata risti. Ma ei tea, kas te nõustute sellega, mida ma ütlen. See on nüüd selle eelnevalt toodud näite baasil. Aga minu arvates on elu selles maailmas otse kui suletud ring, mille ühes mingis punktis on tõde Jeesuse ristist. Ja ükskõik millises suunas me liigume, ükskõik kui kiirelt või aeglaselt me liigume, me jõuame lõpuks ikkagi selle ühe punkti juurde tagasi. Elu viib meid elu juurde. Võib näida vastu olulisena, et elu kohta ütleb kõige kaalukama sõna surm. Ja Jeesuse sõbrad arutlesid samamoodi. Nad ei saanud sellest aru, et see on võimalik. Et surm ütleb nüüd kaaluka sõna elu kohta. Ja kuni viimse hetkeni ei suutnud uskuda, et nende õpetaja sureb. Nad teadsid, et Jeesuse käsul võivad tegevusse astuda 10 000 inglid ja terve selle maailma ära hukata. Ja seda oli õnnistegija ka alles mõni päev tagasi Peetrusele öelnud, kui viimane teda Getsemanis mõõgaga kaitsta üritas. Aga nüüd ei juhtu midagi sellist. Jeesus ei tee oma sõnu teoks, ta sureb. Tänu sellele, et Jeesuse sõbrad olid vaimulikult lühinägelikud, olid nad tundma õppinud Jeesust kui ühe mingi kitsa ringkonna õpetajat. Tema seltsis oli hea olla, tema lähedus tõi rahu. Jüngrid nägid oma õpetajas Palestiina teede Kristust, kelle eesmärgiks oli tegeleda ainult teatud rahvusrühma probleemidega. Aga Jeesuse plaanid olid palju kaugemale ulatuvamad. Ta teades, et nende üksikute inimeste aitamisega, teenimisega Palestiina radadel ei suuda ta vabastada kogu inimkonda kannatustest. Õnnistegija vajas enamat kui ühe kitsa rahvusringkonna poolehoidu. Ta pidi leidma tee iga üksiku rahvuse, iga üksiku inimese juurde selles maailmas. Olenemata rassist, nahavärvist või ükskõik siis millestki muust näitajast. Ja sellepärast ta läkski ristile. Jeesus kandis risti, et vabastada inimesed risti kandmisest. Ta võttis enda peale kogu maailma patu, et vabastada inimesed pattudest. Ta läks vabatahtlikult piinarikkasse surma, et kinkida kogu maailmale igavene elu. Ta ei palunud armu, sest tema oli see, kes pakkus armu. Ka meile. Kallis sõber, Jeesus suri sinu eest, ka minu eest. Ja laskem sellel imelisel tõel täna oma südames helisada. Ja uskuge, see muudab kogu meie elu imekauniks muusikaks, mis jätkub ka veel igavikuski. Kõik selles maailmas on mööduv, kõik on kaduv. Mõne tundi pärast saab otsa ka see vaikne rahupäev ja on igati loomulik, et meil tuleb jällegi vastu astuda elule, mis pakub vaheldumisi nii õnne kui rõõmu, kurvastust kui valu. Nii on see seatud selles patuses maailmas. Kuid isegi kõige raskemal risti kandmise hetkel säragu meie silme ees Jeesuse rist. Jäägem alati nendeks, kelle jaoks on Jeesuse rist Jumala vägi õndsaks saamiseks. Aamen.